Obrazy z kulturních dějin střední Evropy. Tak se jmenuje interdisciplinární bedekr českého literárního historika, kritika a pedagoga Martina C. Putny. Kniha přináší 17 obrazů, kapitol, věnovaných jednotlivým regionům střední Evropy. Jako základ pro zařazení posloužila rakousko-uherská monarchie v hranicích ze samotného konce své existence. V pozoruhodných souvislostech zde defilují města a místa, literární díla i postavy, významné osobnosti, historické i duchovní směry a kontexty a ještě ledacos dalšího. Kniha Obrazy z kulturních dějin střední Evropy vyšla poprvé v České republice v roce 2018 a vydalo ji nakladatelství Vyšehrad. Ukázky čte Lucie Vašinková, režii má Irena Hýsková. Příjemný poslech přeje autor pořadu Pavel Hlavatý.
Ex Libris.
Literární historik, kritik, překladatel a pedagog Martin C. Putna je autorem dlouhé řady publikací a mezi jeho hlavní témata patří česká katolická literatura, ruská kultura a religiozita. Odborně se však věnoval a věnuje i řadě dalších oblastí. Publikuje rovněž osobité eseje a publicistické texty. Obrazy z kulturních dějin střední Evropy se řadí k jeho osobitým titulům Obrazy z kulturních dějin americké religiozity a Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity. Zvláště druhá z těchto publikací měla velký odborný i čtenářský ohlas a obdržela několik literárních ocenění. Obrazy z kulturních dějin střední Evropy jsou jakýmsi složitým a také dobrodružným putováním po spletitých a jemných kořenech tohoto regionu. Jejich úvod je však až nepříjemně současný.
Ve druhé dekádě 21. století Čechie znovu řeší, kde je. Na sklonku 20. století, po totálním rozpadu komunistického režimu, navázaného vazalsky na Rusko, se zdálo, že otázka je vyřešena. Čechie patří k západu, do přirozeného kulturního kontextu, z něhož byla dvojím příchodem ruské armády násilně vytržena. Na začátku 21. století znovu znějí hlasy volající po návratu k východu, jakožto prý původnějšímu kulturnímu kontextu. Tyto hlasy mnohonásobně zesiluje kremelská propaganda. Ani se sebevětším trolobitím by však nemohli nacházet tak živou odezvu, kdyby umně nepracovali s dědictvím, které česká tradice skutečně chová. S dědictvím jazykového nacionalismu 19. století. To on začal Čechii situovat do kontextu východního, do údajně tradiční rodiny slovanských národů. A tak se s novým kolem váhání a kolísání mezi západem a východem znovu vrací i téma střední Evropy. Bylo by vztažení ke střední Evropě řešením českých dilemat? Existuje však něco jako střední Evropa? A pokud ano, pak jaké geografické oblasti k ní patří? A ještě mnohem důležitěji, jaké kulturní hodnoty ji reprezentují?
Ta doba není vlastně ani tak vzdálená. V 70. a hlavně v 80. letech minulého století začalo nejprve v různých disidentských, exilových a jinak marginálních prostředích docházet k renesanci pojmu střední Evropa a k hledání jeho nového obsahu. A také k mnoha diskuzím o tom, kdo vlastně přesně do střední Evropy patří a kdo už ne.
Z politicky integračních i duchovně obnovných ambicí střední Evropy na Dunaji, které se zdály na sklonku ruské komunistické éry tak reálné, zbylo jen volné a spíše pragmatické uskupení Vyšegrádu a pak už jen hodnoty kulturní. Všechno znovu objevování půvabů mnohonárodnostní společnosti, nejazykových zemských vlastenectví, integrujícího vlivu němčiny a latiny, intelektuálně oživující role židovství, ale i estetiky aristokracie a monarchie. To znovu objevování, jež se stalo tématem nesčíslných románů, esejů, článků a filmů, ale i artiklem turistického průmyslu ve Vídni, Praze či Budapešti, nověji pak třeba i ve Lvově. To znovu objevování, jež snad aspoň do nějaké míry proniklo do kulturně historického obzoru vzdělanějších vrstev v podunajských zemích. To znovu objevování, jež ale neproniklo do dostatečně širokých vrstev. protože kdyby bývalo proniklo, nemohla by se dnes Čechie a celý Vyšegrád a celá střední Evropa mezi Německem a Ruskem dostat zpět do dnešního stavu váhání a kolísání.
Autor naráží na v moderní době takřka všudy přítomné napětí mezi širším a hlubším kulturním povědomím na straně jedné a frázovitostí a povrchností na straně druhé. Intenzita tohoto napětí se přitom liší, případně kolísá, nejenom dobově, ale i regionálně. To vše by bylo velmi interesantní téma pro politologickou studii, sociologické pojednání či kulturně historickou monografii, a nebo třeba pro psychologickou kazuistiku, ať už individuální či kolektivní. Autor však volí jiný, specifický přístup.
Metoda této knihy se pokusí jít středem. Mezi systematičností syntéz, které usilují zachytit všechna podstatná fakta a souvislosti, ale právě proto vždycky mohou být nařčeny s opomenutí ještě jiných podstatných fakt a souvislostí, a mezi svévolným impresionistickým fragmentarismem. Metodou této knihy jsou obrazy z kulturních dějin.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Než se ponoříme do samotných kulturních obrazů, připomeňme si, co se vlastně od dob rakousko-uherské monarchie změnilo. Region nejprve prošel 20letím složitého vyrovnávání se s tím, že integrující soustátí už neexistuje, přičemž toto období v mnohem předznamenává následující vývoj. Pak přibyla ničivá zkušenost druhé světové války a jejich důsledků, tedy nejrůznějších autoritářských a hlavně totalitních režimů a z toho vyplývajících vyhlazování, terorizování a přesouvání občanů, které provázela likvidace i odchod elit. Knihy končí v plamenech i ve stoupě. Mění se hranice, národnostní složení, je pronásledována kultura i spiritualita. Pak se situace stabilizuje a střední Evropou prochází ostře nabroušená železná opona, která prakticky znemožňuje samozřejmě setkávání jednotlivců, myšlenek i celých kultur. A za vydatné pomoci nejrůznějších falešných proroků se v politicky východní a většinové části střední Evropy vytrácí něco velmi důležitého – paměť. Vydejme se teď proto s Martinem Putnou alespoň na zkrácenou pouť po střední Evropě. Obraz první.
Země česká je výchozím bodem této pouti po zemích střední Evropy. Je jim již proto, že na této pouti je mnohotvárnost střední Evropy, tohoto trvalého překračování hranic jazykových i zemských, tvarována jazykem českým a zkušeností života v české zemi. Země česká je na fyzické mapě střední Evropy jedním z mála přirozených útvarů, předurčujících kus země k tomu státi se zemí politickou. Vedle Uher je vlastně jediným opravdu přirozeným zemským útvarem. I politické dějiny země české jsou přirozené v tom, že jsou dějinami země téměř nikdy nedělené, neboť jakoby nedělitelné. Teprve moderní dělení Čechů jazyka českého a jazyka německého přivedlo zemi dvakrát k rozdělení. Poprvé na pár týdnů po roce 1918, po druhé na pár let po roce 1938. A poté k nedobrovolnému oddělení Čechů jazyka německého po roce 1945. Jedním z důsledků upření středoevropanského pohledu na dějiny země české je lítost nad tímto dělením, rozdělením a oddělením.
U obrazu prvního, českého, se zastavme ještě jednou. Z mnoha odkazů, připomínek a příběhů zmiňme alespoň jeden. Krátce a originálně si připomeňme knihu, která je díky školometským rozborům v lidovém povědomí zprofanována a přesto většinově milována, jako málo která jiná.
Proč má babička Boženy Němcové tak mimořádné postavení v české kultuře? Proč vstoupila i do povědomí lidí, kteří jinak nečtou obrozenskou literaturu, ba i těch, kteří nečtou téměř vůbec? Jistě to není proto, že jde o pouhou Biedermajerovskou idylu. Babička je v kontextu ostatní původní prózy této autorky zcela výjimečná. Jednak proto, že je to kniha jejího života, A každý spisovatel nosí v sobě jen jednu skutečnou knihu, knihu svého vlastního života, ať už jí dá jakýkoliv tvar, v jakémkoliv počtu svazků. Jednak ale proto, že Němcová do této knihy svého života, do historické i literární postavy babičky, promítla ideál české svatosti, speciálně svatosti ženské, aniž by to měla v úmyslu, aniž by zřejmě byla ochotna to takto pojmenovat. Babička je hagiografie. Je to hagiografie pro dobu, která už není ochotná církevní hagiografii akceptovat a přece touží po jakési svatosti. Notoricky známá věta knihy, kterou pronáší paní kněžna, neboli nejvyšší světská autorita knihy, je vlastně finálním rozsudkem v neviditelném procesu svatořečení. Šťastná to žena.
To je pouze krátký úryvek z širšího a do mnoha stran rozkročeného pojednání, které by možná stálo za samostatný text. Kniha Martina C. Putny je ovšem kromě lineární posloupnosti jednotlivých regionů propojena také jakýmisi křížovými odkazy. Proto nyní přecházíme k obrazu třetímu, Slezskému.
V českém babiččině údolí, tedy vlastně v zámeckém parku u Ratibořic, se svatá babička s paní kněžnou mohly potkat přinejmenším v literatuře a mýtu. V parku u Hradce nad Moravicí se kněžna Lichnovská a Petr Bezruč potkat nemohly. Ona byla příliš nahoře, on příliš dole. Navíc toto Slezské dole neznamená jen dole pod zámkem, ale ještě níže dole v dole, v doslovném důlním podzemí, v dokonale nepoetickém a nesvobodném slezském undergroundu. Nelze dost dobře porozumět vzteku a vzdoru Bezručových slezských písní, dokud se k němu nepřiloží kontrast zámeckého horního slezanství. Kněžna spisovatelka Mechtilda Lichnovská a Petr Bezruč. To i ono je Slezsko.
Také dílo Petra Bezruče je díky školním osnovám zprofanováno, ale zařazeno v širším kontextu slezského undergroundu, stává se až nezvykle aktuálním, ale zpět ke středoevropským regionům. Na ukázce vybrané z druhého obrazu si přibližme jednu z důležitých rovin obrazů z kulturních dějin střední Evropy, rovinu mytologickou.
K sebereflektujícímu moravanství, zdá se i na vážné rovině, patří motiv zeměpisné a historické malosti, nedostatečné velikosti. Tento motiv pak může budit buď hledání vnějších viníků této malosti, nebo hledání velikosti jiné, alternativní, nejpřirozeněji tedy velikosti duchovní, náboženské v užším smyslu, anebo umělecké. A opět nejpřirozenějším výrazem této velikosti duchovní je sformulování velkého mýtu, mýtu o dávné Velké Moravě. Mýtu o Moravě velké zeměpisnou rozlohou a politickým vlivem, Moravě zaujímající velké části pozdějších velkých sousedů Čech, Uher i Vídně. Mýtu o Moravě velké svými zakladatelskými svědci, propojujícími svým dílem a vyzařováním končiny ještě daleko rozlehlejší. Mýtu o Moravě cyrilometodějské. Mýtu o Moravě, jejímž skutečným centrem není ani Brno, ani Olomouc, tato sídla přemyslovských údělných knížat anebo moravských markrabat, nýbrž Velehrad, toto sídlo dávných velkomoravských králů a arcibiskupů, především toho prvního, Metoděje. A tedy i mýtu o dávném velkomoravském Velehradu, vůči němuž je skutečný Velehrad u Uherského hradiště opět jen Velehradem malým.
Z moravského obrazu, tedy rovněž obrazu tak říkajíc domácího, jsme vybrali ještě jednu ukázku. Autor zde v pozoruhodné geografické impresi řadí vedle sebe odkazy hudební, historicko-politické i literární.
Při severojižní páteři, někde na kopcích nad ní, leží tři hlavní kmenové oblasti Moravy. Slovácko, Valašsko a Haná. Všechny tři ale bez pochyby přece jen nejvíc Slovácko, k němuž patří i Velehrad, dosud do nemalé míry uchovávají onu neustávající slavnost, onen neuvěřitelně živý, radostný a barvitý folklor. ten folklor, který již v 19. století očaroval i vysokou kulturu, jak svědčí onen tradovaný výkřik Toto je Hellas z úst Augusta Rodéna, jehož jsem z Prahy dovezla malířka Zdenka Braunerová. Ten folklor, který ovšem může být vnímán také prizmatem kýčovitě sentimentálním, jak se ukazuje již v krojovaných buclaticích Joži Úprky. Toho kýče, který právě v této přeslazené verzi uměli šikovně zneužít totalitní ideologie. Tak, jak to trapně prokázal Úprkův syn, aktivní český fašista Jan Úprka, a jím vedený kolaborantský spolek zvoucí se Národopisnou Moravou, tak jak to v komunistických kulisách nemilosrdně předvedl Milan Kundera v Žertu.
Výrazným dědicem rakouské monarchie bylo v období první republiky Československo. Dědicem ve smyslu mnohosti národnostní, kulturní i náboženské. A bohužel také v mnohosti zděděných problémů, které nový státní útvar neuměl a snad také nemohl vyřešit. Martin C. Putna do svého osobitého duchovního cestopisu nezařadil země, které rakouská monarchie v průběhu dějin ztratila. Proto zde chybí ta většinová část Slezska, která byla dlouhou dobu součástí Pruska a poté Německa a dnes přináleží k Polsku. Nepřítomno je i malé a osobité Kladsko, které bylo ztraceno ještě později než většina Slezska a o jehož znovu připojení k českým zemím se po druhé světové válce marně snažil literární kritik Václav Černý a další osobnosti naší tehdejší kultury. Zcela samozřejmě je však v knize zastoupeno Slovensko, jemuž je věnován obraz 11.
Horní Uhry po dobu existence starých Uher byly nebyly. Politicky spíš nebyly. Kulturně a duchovně však byly. Byly jakožto prostor kultury etnika, které se samo nazývalo Slovany, Slováky či Slaváky, občas i Čechy, či v latinských textech Bohemy, Slavobohemy či Bohemoslavy. Svůj jazyk nazývali slovanským či slovenským, občas i českým, československým či slavobohemickým. Svou národní a historickou identitu až do příchodu romantického obrozenectví přirozeně spojovali s Uhrami. Svou distinktivní kulturu však začali v rámci Uher vytvářet v souvislosti s duchovním proudem, který přišel spoza uherských hranic, ze západu, prostředkován německojazyčným obyvatelstvem báňských měst s luterskou reformací. K tomu se přidal impuls z českých zemí, odkud po Bílé hoře prchala protestantská inteligence. V Horních Uhrách neboli na Slovensku nejenže byla jejich řeč srozumitelná místním, ale dokonce byla povýšena na řeč kulturní a kultovní, jakožto řeč Bible kralické a starých husitských a utraktivistických písní. I když už se čeští exulanti v příštích generacích rozplynuli ve slovenskojazyčném prostředí, byla to sama místní protestantská inteligence, která pěstovala češtinu, co by kultivovaný literární jazyk.
Ex libris.
Nemůžeme bohužel z časových důvodů prostřednictvím ukázky představit všechny středoevropské regiony. Proto si ty zbylé alespoň vyjmenujme. Jsou to Rakousy Horní i Rakousy Dolní, Štýrsko, Korutany, Solnohradsko, Tyroly a Vorarlbergsko, Kraňsko, dnes obecně známé jako Slovinsko, Přímoří, Uhry ve svých původních rozmáchlých hranicích, Sedmihradsko, Chorvatsko, Dalmácie, Bukovina a také muslimská Bosna, která byla k Rakousko-Uhersku připojena jako poslední. Chybí snad jen Podkarpatská Rus, která se po rozpadu monarchie stala součástí nově vzniklé Československé republiky jako její nejvýchodnější cíp. Pobyla zde ovšem pouze 20 let a po válečné maďarské epizodě byla jako kořist připojena k Sovětskému svazu a dnes je součástí Ukrajiny. Do středoevropského regionu patří však nesporně ještě jedna země a v publikaci Martina Putny je jí věnován obraz 15.
Novodobé ukrajinské volání zpět do Evropy se ozývá ze všech oblastí Ukrajiny. Nejsilněji však z Haliče, která byla nejdéle a nejpevněji součástí střední Evropy, té polské i té rakouské. Ozývá se přitom v situaci, kdy už v Haliči nežije téměř nikdo jiný než sami Ukrajinci. Rakušané odešli po roce 1918. Židé byli vyvražděni za druhé světové války, Poláci i z Armény odešli po válce. I v tomto smyslu se tedy Ukrajinci stali v Haliči posledními. Stali se posledními dědici kdysi mnohonárodnostní a mnohokonfesní země.
Tímto popisem, jako bychom se vrátili zpět do současnosti. Navíc Ukrajina jako celek je dnes v pohybu, který připomíná pohyb ve zbylém středoevropském regionu v době těsně před druhou světovou válkou, v jejím průběhu a těsně po ní. Rozkolísané geopolitické zařazení, mezinárodní právo nahrazované právem silnějšího, i všeobecná nejistota jako dlouhodobý stav. Na osudu jednoho z nejvýznamnějších spisovatelů střední Evropy 20. století si ukážeme, že něco takového tento region neprožívá opožděně, ale opakovaně.
Malíř a spisovatel Bruno Schulz bývá nazýván haličským Kafkou. Srovnávání s Kafkou mu pomáhalo, žil spíše až posmrtně ke slávě, i křivdilo, neboť umenšovalo jeho originalitu. Schulzovo literární dílo je podobně magické a fantazijní jako dílo Kafkovo, avšak mnohem veselější, malebnější a též erotičtější, bez drásavých kafkovských temnot. Schulz je v mnohem spíš antikafka. Čísti Schulze znamená smáti se a snít. Naopak Schulzův osud byl temnější. Za nacistické okupace byl po nějakou dobu chráněným Židem. Část dochovaných fragmentů z jeho díla pochází z fresek, které maloval pro dětský pokoj v domě SSáka, který ho chránil. A pak ho jiný SSák na truc zastřelil.
V knize se střídají odkazy literární, politické, historické a duchovní, a to křesťanské i pohanské. Množství těchto odkazů a hloubka jejich propojení je tak impozantní, že je pak těžko kritizovat, když to či ono, případně ten či onen, chybí. Kulturní bohatství střední Evropy je prostě tak široké, že všechno skutečně obsáhnout nelze. Základní vlastností a snad i hodnotou tohoto útvaru je podle Putny pluralita. Jazyková, národnostní, náboženská, kulturní, lokálně patriotická. Je velká škoda, že publikace neobsahuje seznam citované a druhotně použité literatury, i když samozřejmě obsáhlou řadu titulů lze vytěžit z textu samotného a z poznámek.
Galerie obrazů a zemí, náboženských proudů a myšlenkových konceptů, autorů a děl došla konce, protože došlo hranic ono impérium bez hranic. Došla však i vnitřního závěru. Z jakoby nekonečné mnohosti a pestrosti, jež by se mohla zdát i nepřehledností a chaotičností, totiž vyplývají docela zřetelné rysy společných duchovních dějin střední Evropy.
I tak by se mohla Putnova kniha jmenovat, nebo případně její rozšířené vydání. Na závěr pak autorova krátká osobnější poznámka o odborném i osobním pozadí vzniku publikace.
Tato kniha, tento pokus o nové vysvětlení a osmyslení střední Evropy, vychází nejen ze zkušenosti čtenářské a z dlouholeté praxe literárně historické, ale také z dlouholetého putování po zemích střední Evropy. Z neustávajícího konfrontování textů a míst, z opakovaného předčítání textů na místech jejich vzniku anebo kultu, z usilovného hledání souvislostí mezi krajinou a uměleckým i duchovním cítěním toho, kterého autora, respektive té, které komunity, k níž autor patřil a jejíž zkušenost svým dílem vyjádřil. Tato kniha je tedy literárně a kulturně historickou analýzou, ale nezapírá ani aspekt cestopisu.
Píše literární historik, kritik, překladatel a pedagog Martin C. Putna. Dnešní Ex Libris bylo věnováno jeho knize Obrazy z kulturních dějin střední Evropy, představující 17 osobitých regionů tohoto historického a hlavně kulturního útvaru. Naslyšenou příště se těší Pavel Hlavatý.